Reykjavíkurkjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Herra forseti, ég vil leyfa mér að taka undir þau sjónarmið sem komu fram hjá háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar og minna á að það hefur verið ósk eftir því að ráðherra Sjálfstæðisflokksins eru viðstaddir þessa umræðu. Þeir hafa verið fjarstaddir meira og minna alla þessa umræðu og forseti ætlaði að gera boð fyrir þá en enginn þeirra hefur birst hér, þannig að ég hlýt að inna hæstvirtan forseta eftir því hvort að þeir hafi svarað boðum forseta og hver þau svör hafa þá verið og ef ekki að íta á eftir því að boðum er ítrekuð því að eins og hér kom fram að þá eru ýmsir þingmenn háttvirtir sem að vilja eiga orðast að við ráðherra Sjálfstæðisflokksins eða minnsta kosti tryggja að þeir fylgist hér með umræðinu og geti þá svarað því sem til þeirra er beint ef að þeir svo að kjósa, þannig að ég ítreka það beiðni sem að hér við komum fram að þeim verið gert viðvart að þeirra sé óskað að minnst okkur einhverja þeirra undir þessari umræðu.